Stretnutie s postavou Gregora Veľkého je stretnutím s človekom, ktorý sa vo víre 6. storočia pokúsil spojiť dve zdanlivo nezlučiteľné veci – moc a pokoru. Bol pápežom, mníchom i mysliteľom, ale najmä človekom, ktorý uprostred vojny, hladu a moru hľadal, ako zostať verný Božiemu hlasu. Nie v izolácii, ale v službe druhým. Nedávno uzrelo svetlo sveta v slovenčine jeho kľúčové dielo Pastoračná regula vďaka prekladu profesora Miloša Lichnera. Ba čo viac, Gregorov text v tejto knihe nájdete aj v latinskom origináli. Je to dielo o zodpovednosti a vnútornom napätí, ktoré sprevádza každého, kto má viesť iných. Gregor tu nepredkladá doktrínu, ale skúsenosť. Zápas medzi kontempláciou a konaním, medzi ideálom a realitou. Vychádza z presvedčenia, že pravé vedenie nie je otázkou postavenia, ale charakteru. Že človek nemôže viesť iných, ak nepozná vlastnú krehkosť. Ak vás tieto slová zaujali, milí poslucháči, ostaňte s nami. Už o chvíľu vám jedno z najzásadnejších diel raného stredoveku predstavíme v rozhovore s jeho prekladateľom. Pohodu pri počúvaní vám želá vysielací tím v zostave Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Pri mikrofóne máme profesora Miloša Lichnera, rektora Trnavskej univerzity, s ktorým sa však budeme rozprávať nie z titulu jeho úradu, ale preto, lebo preložil dielo Pastoračná regula od Gregora Veľkého. Pozoruhodný je už jeho podnázov. Formácia k líderstvu v 6. storočí v kontexte histórie a teológie cirkvi. Formácia k líderstvu. To znie tak veľmi súčasne. To znamená, že z tohto môže úplne v pohode čerpať aj dnešný človek, ktorý je alebo chce byť lídrom?
Myslím si, že áno, som o tom presvedčený. Svätý Gregor Veľký je pápežom, ktorý bol v 6. storočí a na počiatku 7. storočia zomrel. Toto bolo jeho v podstate prvé dielo, ktoré odpublikoval ako pápež, ale mal viacero už vtedy preložených, rozpracovaných diel. A o ňom je známe, že toto dielo potom aj dával biskupom, keď prišli ad limina na návštevu. A vieme z histórie, že už za jeho života bolo preložené aj do gréčtiny. Neskôr sa to potom preložilo aj do staroangličtiny. A toto dielo potom zachytávame v podstate v súčasnej Európe ako formačnú príručku nielen pre biskupov, ale aj pre budúcich kráľov. Knižke som sa začal venovať z jednoduchého dôvodu, pretože posledné 3-4 roky som sa venoval postaugustinianskej tradícii, to znamená Lev Veľký a Gregor Veľký, ktorí predstavujú také dve základné línie interpretácie, odlišné interpretácie svätého Augustína. Keď som ukončil Leva Veľkého a vydal som to knižne, tak som sa rozhodol venovať Gregorovi Veľkému. Potreboval som si najskôr samozrejme načítať veľké množstvo literatúry, listov a tak ďalej. Hľadal som knihu, ktorá by bola priliehavá, až som natrafil na túto pastoračnú regulu. Priznám sa, že tá kniha sa mi najskôr zdala veľmi ťažká, a asi dva alebo trikrát som mal chuť prestať prekladať tú knihu. Je to samozrejme iná latinčina, akú mal svätý Augustín, prípadne aj Lev Veľký, lebo ten jazyk sa vyvíjal, ale samozrejme musel som si nájsť aj cestu k jeho myšlienkovému svetu, aby som nielen spravil nejaký doslovný preklad, ale pekný preklad. Tá jeho exegéza miestami bola náročná, ale najskôr som klasicky, ako vždy postupujem, robil som len čistý preklad diela, ku ktorému som si robil poznámky, a keď som mal skončený preklad, tak tých poznámok vždycky je na niekoľko strán až desiatok strán. To vlastne tvorí potom základ monografie. S tým, že z monografie som vybral veci, ktoré som už začal publikovať v iných štúdiách, parciálnych, preto tam nie sú. Napríklad o Gregorovi Veľkom je známe, že bol veľkým ochrancom Židov a zástancom aj takej tej zdravej slobody, ktorá je povedzme aj v druhom Vatikánskom koncile a tak ďalej. Takže táto parciálna štúdia vyjde v inom článku a v inej krajine. A tu som sa teda venoval len prekladu tejto knihy, ale aby som túto knihu uviedol do celého kontextu, tak som si potreboval predovšetkým naštudovať veľký korpus jeho listov. To je asi 12 kníh, to sú stovky listov. Viaceré som aj poprekladal, pretože to umožňuje pochopiť Gregora, prečo myslel a prečo bol presvedčený, že táto kniha je tak potrebná, pretože aj v jeho dobe Gregor bol presvedčený, že doba je vážna, lídrov málo, tých, ktorí sa schovávali za manažerské a líderské tituly, bolo veľmi veľa aj v jeho dobe a musel v podstate riešiť personály, ekonomické otázky, bol v písomnom kontakte s monarchami, s predstaviteľmi štátov v súčasnej Európy, dalo by sa povedať, musel riešiť veľké veci, či už s Vizigotským kráľovstvom, mal ariánskych lombardianov, ktorí povedzme unášali katolíckych kňazov a mrzačili, aby nemohli slúžiť omše. Mal v Ravene reprezentanta byzantského cisára, ktorý bol extrémne skorumpovaný, že aj najskorumpovanejší štát na svete sa bude zdať asi slobodnejší a lepší, demokratickejší. A Rím bol v tom čase zasiahnutý aj morovou epidémiou, ktorú Gregor, ktorý mal veľmi krehký zdravotný stav, musel zvládať pri svojom krehkom zdraví. A toto všetko mi ukázalo postavu človeka, ktorý si uvedomoval, že tento padnúci svet, kedy sa tvorí v podstate nová elita a jediný, kto bol schopný udržať určitú líniu, boli biskupy, a on si uvedomoval potrebu kvalitnej formácie biskupov, nielen intelektuálnej, ale aj duchovnej formácie lídrov. A toto je ten jeho odkaz, ktorý vložil do tejto knižky, a preto tú knižku aj on sám používal ako taký darček biskupom, aby z nej čerpali. A skutočne si myslím, že táto kniha, dajú sa z nej spraviť aj duchovné cvičenia, dajú sa z nej spraviť prednášky, ale môže byť aj knižka, ktorá ukáže súčasnému človeku, ktorý by chcel byť lídrom, či politickým, alebo vo firme, alebo v cirkvi, ukáže určité aspekty formácie, ktoré by, povedzme, súčasné líderské kurzy mohli zanedbať, alebo aj zanedbávajú.
Čo ste sa z tejto knihy naučili ako líder vy osobne?
Táto kniha ma sprevádzala niekoľko rokov, takže ukázala mi skutočne dôležitosť toho, čo hovorí Gregor, zdôrazňuje, že ten, ktorý chce viesť iných ľudí, musí najskôr spoznať seba samého, musí spoznať svoje slabé a silné stránky a musí byť predovšetkým pokorný, aby si uvedomoval, že je krehkým človekom a že líder je v podstate vždy krehký človek, ktorý potrebuje okolo seba kvalitný tím a ktorý, keď chce formovať dobre iných, musí najskôr sformovať seba samého.
Máme v súčasnom svete podľa vás lídrov takého kalibru, ako boli povedzme svätý Augustín, Lev, Gregor Veľký, ktorí v podstate lámali tie dejiny takým múdrym smerom?
Poviem tak, že tieto postavy vždy existovali v takých hraničných situáciách života cirkvi a spoločnosti, kedy sa vlastne končila akoby jedna doba a vznikala druhá doba. Bolo to obdobie, ktoré by sme mohli nazvať krízou. A vždy v tom najťažšom období môžeme vidieť, že Boh posielal cirkvi a spoločnosti osobnosti, ktoré pôsobili skutočne líderským spôsobom a ktoré zanechali silný dojem, ako to bol Augustín, ako to bol Gregor Veľký, alebo povedzme stredoveku máme gregoriánsku reformu. A toto je povedzme aj odpoveď tým ľuďom, ktorí nazerajú na dnešný svet takým smutným okom, vidia to veľké množstvo konfliktov, vidia rastúcu korupciu, vidia neporiadok, vidia skutočne vzrast autoritatívnych režimov a práve takú tú beznádej, ktorú majú, tak práve tá pamäť tej histórie nám ukazuje, že si môžeme uvedomiť, že v tom najhoršom Boh vždycky zosielal cirkvi týchto lídrov, ktorí začínali prácou na sebe samých, aby potom dokázali zmeniť aj iných ľudí.
Predsa len od čias Gregora Veľkého aj cirkev, aj svet prešiel určitým vývojom, dosť zásadným. Sú v tejto knihe aj nejaké veci, ktoré povedzme dnes sú už zastarané, alebo s ktorými možno aj ako človek, líder, ako kňaz nie úplne ste stotožnení?
Samozrejme, že každá kniha je poznačená svojou dobou a aj tá teológia, ktorú povedzme vnímal Gregor okolo seba a Gregorov svet bol veľmi poznačený tragickým koncom toho sveta, som spomínal, či už to bola morová epidémia, či už to bola úžasná, nešťastná korupcia, veľké nájazdy skupín ľudí, ktoré pôsobili skutočne likvidačne. To sú bezútešné opisy, ktoré istotne zanechali dopad aj na tej Gregorovej teológii. Preto, okrem toho, že som túto knižku preložil, aj s tým historickým kontextuálnym úvodom, pracujeme teraz na takom spracovaní, pretože ten samostatný slovenský text má okolo 100 strán, len čisto toho prekladu tej regule. Tak pracujeme teraz, alebo pracujem na spracovaní do takých líderských maxím, ktoré by sme tiež v sérii, ktorú publikujeme s pani magistrou Likavskou, chceli odpublikovať aj s fotkami. 152 alebo 3 líderských maxím podľa Gregora Veľkého. Už to nebude samotný Gregor, pretože keď z 5-6 strán jeho exegézy spracujem povedzme 2-3 vety, tak je to už samozrejme upravený Gregor, ale je to niečo, čo odzrkadluje hĺbku jeho myslenia. A som teraz aj v kontakte s lídrami, ktorí aj majú tie líderské kurzy, aby som aj spolu s nimi tieto prvé náčrty spracovania Gregora Veľkého čítal, aby som aj od nich spoznal takú nejakú reflexiu, že či vôbec má zmysel takáto nejaká knižka, či aj im to môže niečo povedať, či povedzme ten slovník, pretože potrebujem zároveň aj zostať čo najviac verný Gregorovmu mysleniu, nemôžem veľmi meniť, ale zase dávam si pozor, aby to nebol len taký kalk a zároveň chcem túto knižku alebo tieto maximy, aby dokázali osloviť aj sekulárneho človeka, aby sme mu to kresťanské bohatstvo dokázali odovzdať slovníkom, ktorý bude pre neho priateľný a preto jednoducho s tým textom pracujem do tej miery, aby som aj uchoval vernosť autorovi, ale zároveň do určitej miery je nevyhnutné používať aj slovník, povedzme, ktorý Gregor ešte nepoznal, ale zároveň je to slovník, ktorý je povedzme bližší súčasnému človeku. Takže je to vlastne také hľadanie takého toho, čo by svätý Cyprian z Kartága nazval zdravou striedmosťou medzi modernejším slovníkom, ale zároveň aj vernosťou autorovmu mysleniu.
sa nik neodváži vyučovať nejaké umenie, ak sa ho predtým nenaučil dôkladným štúdiom, vyzýva Gregor Veľký vo svojom diele Pastoračná regula. Primárne sa v ňom venuje kléru, ale veľa paralel sa tu dá nájsť aj so svetskou mocou. Je veľmi opovážlivé, pokračuje autor, ak sa neskúsení venujú pastoračnému vedeniu, pretože vedenie duší je najvyšším umením. Veď kto by nevedel, že zranenia duše sú omnoho skrytejšie ako rany na tele. Bohužiaľ sa často stáva, že tí, ktorí sa vôbec nenaučili duchovné prikázania, neboja sa vyhlásiť za lekárov duše, hoci by bolo zahambujúce, keby sa niekto tváril ako lekár tela a nepoznal by vlastnosti prípravy liekov. Ale pretože z Božieho príkazu je každá svetská moc v súčasnej dobe naklonená k úcte náboženstva, sú niektorí, ktorí vo vnútri Svätej cirkvi pod zámienkou spravovania túžia po úcte. Túžia potom, aby boli považovaní za učiteľov, žiadostia po nadradenosti nad inými a ako to dosvedčuje sama pravda, túžia potom, aby ich pozdravovali na verejnosti, aby mali popredné miesta na hostinách a prvé miesta v zhromaždeniach. Sú neschopní splniť dôstojne povinnosti pastoračnej starostlivosti, nakoľko sa dostali k úradu pokory prostredníctvom pýchy. V skutku pri vykonávaní úradu sa prejav stáva zmetočným, keď sa človek naučí jednu vec a vyučuje inú. Na takýchto ľudí sa sťažuje Pán prostredníctvom proroka. Panovali, ale bezo mňa. Dosadili kniežatá a ja som to nevedel. Vládnu zo svojej vôle a nie z rozhodnutia najvyššieho vládcu. Sú to ľudia bez podporičnosti, bez božského povolania, poháňaní žiadostivosťou. Vrcholu vlády sa zmocňujú skôr, ako by ho mali dosiahnuť. Tých však vnútorný sudca na jednej strane povyšuje aj nepozná. Toleruje ich a nechá ich konať, skrze rozsudok zavrhnutia ich však neberie na vedomie. A odtiaľ zaznieva slovo tým, ktorí prichádzajú k nemu potom, ako konali zázraky. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí, nepoznám vás. Hlas pravdy karhá neschopnosť pastierov, keď hovorí prostredníctvom proroka. Sú to sami pastieri, ktorí nemajú dar chápania. Sám Pán ich odmieta, keď ešte hovorí. Tí, čo dodržiavajú zákon, ma nepoznajú. A preto sa pravda sťažuje, že ju nepoznajú a protestuje, že nepozná vladárov, ktorí ju nepoznajú. Veď Pán nepozná tých, ktorí nepoznajú Pánove záležitosti. Svedčí o tom aj Pavol, keď hovorí, kto nepozná, nebude poznaný. Sú aj takí, ktorí dôkladne premýšľajú o duchovných predpisoch, ale po tom, čo pochopili rozumom, šliapu svojim životom. Hľa, zrazu vyučujú to, čo sa naučili premýšľaním, ale nie v praxi. A to, čo kážu slovami, tomu sa protivia svojimi mravmi. Preto sa stáva, že keď pastier chodí po strminách, stádo za ním padá do priepasti. Preto sa aj Pán sťažuje cez proroka na zavrhnutia hodné konanie pastierov. Pili ste čistúčku vodu a ostatok mútili nohami. Takže moje ovce mali spásať, čo ste pošliapali nohami a mali piť, čo ste zamútili nohami. Pastieri totiž pijú najčistejšiu vodu, keď naberajú zo studnice pravdy a správne ju chápu. Tú istú vodu však zakaliť nohami znamená uvádzať výsledky svätého rozjímania navnívoč zlým životom. Potom vodu, ktorú zakalili nohami, pijú ovce, keďže podriadení neplnia to, čo počujú, ale iba opakujú zlé príklady, ktoré vidia. A hoci sú smední po slovách, predsa ich však tie skutky privádzajú k zvrátenostiam a tak pitím prehltajú blato ako z porušených studní. Preto je tiež napísané u proroka, prorok bol zhubným osídlom. A preto aj Pán hovorí cez proroka o kňazoch, stali sa domu izraelskému osídlom neprávosti. Kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, lepšie by bolo, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. Veľký mlynský kameň symbolizuje kolobeh života tohto sveta a jeho práce a dno mora označuje konečné zatratenie. Keď je človek vyznačený kvôli tomu, aby ukázal tvár svetosti a svojím slovom alebo príkladom druhých pohoršil, bolo by pre ňoho lepšie, keby žil svetským životom a tak by cez pozemské majetky prepadol smrti, než aby mal posvetné hodnosti, ktoré by zmiatli viníka, aby ho napodobňoval. Ak by padol sám, pekelné múky by boli pre ňoho ľahšie znesiteľným trestom. Chceli sme v stručnosti ukázať, aká veľmi náročná je úloha pastierskeho úradu z obavy, aby niekto, kto na to nemá, sa neodvážil unáhlene vykonávať pastierský úrad a pre rastúcu žiadostivosť nevydal sa na cestu záhuby. Toto tiež zakazuje aj nábožný Jakub, keď hovorí: "Nechcite byť mnohí učiteľmi, bratia moji." Samotný prostredník medzi Bohom a ľuďmi odmietol prijať tu na zemi kráľovstvo. On, ktorý prevyšoval vo vede a v chápaní anielských duchov, kráľoval pred všetkými vekmi v nebi. Je totiž napísané: "Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám. A kto väčšmi než on mohol vládnuť nad ľuďmi bez najmenšej chybičky? Veď stvoril tých, nad ktorými vládol. On však prišiel v tele nielen preto, aby nás vykúpil svojím utrpením, ale tiež aby nás poučil príkladom svojho života, aby dal príklad tým, ktorí ho budú nasledovať, a tak sa nechcel stať kráľom a dobrovoľne kráčal k popravisku kríža. Unikol pred ponúkanou najvyššou slávou a túžil potreste neslávnej smrti, aby sa tak jeho nasledovníci naučili unikať pred svetskou priazňou, aby sa neobávali hrozieb a aby si kvôli pravde zamilovali protivenstvá, aby sa vyhýbali s obavou úspechom, pretože tieto úspechy často pošpinia srdce pýchou, zatiaľ čo tamtie trápenia ho očisťujú bolesťou. V týchto sa duch vypína, v tamtých však, ak sa aj niekedy vypol, uľahne. V trápeniach človek zabúda sám na seba, ale v úspechoch, aj keby nechcel pamätať na seba, býva k tomu prinútený. V nich sa často zabúda na dobré skutky, ktoré boli predtým vykonané, a v utrpení sa zmývajú aj hriechy, ktoré boli počas dlhej doby spáchané. Lebo srdce je väčšinou pod tlakom nešťastí, krotené disciplínou, ale ak sa vyšvihne na vrchol moci, náhle sa vplyvom slávy premení na pýchu. Tak aj Šaul utekal, pretože sa najprv považoval za nehodného. Sotva však prijal kráľovskú vládu, jeho pýcha vzblkla. Túžil potom, aby bol uctievaný pred očami ľudu. Odmietol, aby bol verejne pokarhaný. Roztrhol dokonca rúcho toho, ktorý mu udelil kráľovské pomazanie. Podobne aj Dávid. Najprv sa zapáčil svojmu stvoriteľovi vo všetkých svojich skutkoch. Sotva však sa skončilo jeho ťažké skúšanie, hneď opuchol ako spuchnutá rana a stal sa ukrutne tvrdým pri zabití muža. On, ktorý sa v žiadosti po žene správal ako vysilený slaboch. Ten, ktorý vedel predtým srdečne odpustiť zlým ľuďom, sa neskôr naučil lačnieť po vraždení dobrých a nedal si v tom ničím brániť. Predtým totiž, keď svojho prenasledovateľa našiel, nemienil ho usmrtiť. Neskôr však nechal zmiznúť vojaka, ktorý mu bol oddaný, a to na škodu trmácajúcej sa armády. A istotne by ho táto chyba odviela ďaleko od počtu vyvolených, keby ho skúšky neboli priviedli späť k odpusteniu. Pastoračná regula nie je iba textom o kňazskej službe. Je to hlboká antropologická a duchovná reflexia o človeku, jeho slabostiach a povolaní k múdrosti. Píše v predslove k prekladu diela Gregora Veľkého nitriansky diecézny biskup William Judák. Gregor tu formuluje obraz pastiera, ktorý sa musí učiť byť služobníkom, nie vládcom, ktorý vedie modlitbou, nie silou, a ktorý je povolaný k neustálej introspekcii, aby sa sám nestratil v tých, ktorých má viesť. Týmito slovami, milí poslucháči, sa s vami z dnešnej literárnej kaviarne rozlúčime. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.